Клуб 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje emisije Klub 2, koja je posvećena ovogodišnjem dobitniku nagrade Stefan Prvovenčani, tradicionalne nagrade koja se dodeljuje u okviru raških duhovnih svečanosti. Ove godine, kao i ranije godine, raške duhovne svečanosti održane su od 15. do 19. avgusta. Upriličen je zaista bogat program, bilo je pozorišnih predstava, bilo je razgovora o knjigama, bilo je predstavljanje knjiga, bilo je predstavljanje ljudi, upriličeno je jedno veče sećanja u slavu velikana glumačke umetnosti, koje je posvećeno bilo Bati Živojinoviću, Draganu Nikoliću i Miloradu Mandiću Mandi, u kome su učestvovali Danica Maksimović, Feđa Stojanović i Radoš Bajić. A te večeri 19. na Preobraženje uručena je i nagrada Stefan Prvovenčani. Ovogodišnji dobitnik nagrade Stefan Prvovenčani je glumac Miki Predrag, Miki Manojlović. Na početku današnje emisije čućete kako se Miki Manojlović te večeri 19. avgusta u Domu kulture u Raški zahvalio na nagradi i pozdravio prisutne.
Dobro večer, dragi prijatelji. Ovo je jedan od velikih trenutaka u mom životu i vrlo uzbudljivo i slušao sam ovo obrazloženje i zahvaljujem odboru koji ga je sastavio, koji je odlučio da uđemo u društvo i budemo društvo ovako velikih i značajnih ljudi koji su našu kulturu održali i unapređivali i dalje to rade oni koji su živi među nama. Ja se izvinjavam što sam ovako loše obučen. Došao sam sa profesorom Jankovićem iz jedne Srednje planine i nisam mogao bolje da se obučem i pristojnije. Dve godine ja nisam dolazio na ove svečanosti iz dva razloga. Prvi je što nisam bio u avgustu mesecu na teritoriji koja je blizu ovde naše Raške. I uvek sam bio negdje u potrazi za nekim morskim dubinama ili nekim daljinama. Ili sam pak radio, snimao negdje u inostranstvu. Sljedeće godine, kada budem došao, ja ću biti bolje obučen. Sljedeće godine bih volio da budem među vama i da otpratim ove značajne svečanosti koje traju samo 23. godine. Evo, se ne vrlo. Ovo okruženje, manastiri ovi koji su okolo, nisu mogli dati manje od 22, zapravo 23 godine koliko traju ove svečanosti. I nije čudo što se ovde događa to što se događa i to na ovakav način i zašto one nose, ne samo nose, nego i imaju u sebi tu vrstu duhovnosti. Ako se ova nagrada daje za duhovnost, kako što čije ime i nosi i svečanosti nose tu, ja sam srećan i zadovoljan bio što ste me prepoznali kao neko koji je ostavio traga u našoj kulturi. Neću vas više zamarati. Ova nagrada ulazi među najznačajnijih koji su dobili u životu.
Ovako je Predrag Mikin Manojlović, ovogodišnji dobitnik nagrade Stefan Prvovenčani, govorio 19. avgusta u četvrtak na Preobraženje u Domu kulture u Raški, odnosno to je biblioteka Gradac. Čućete u nastavku razgovor koji je sniman pre nego što je dobio ovu nagradu. Ja sam se nadala da će Predrag Miki Manojlović možda biti u Beogradu danas i doći u studio 2 Radio Beograda 2, ali ovaj razgovor koji ćete čuti je onakav kakav je bio i te večeri kada je snimljen. Dakle, sada slušamo jednu muziku, a potom ćete čuti i integralni razgovor sa dobitnikom ovogodišnje nagrade Stefan Prvovenčan i Predragom Mikijem Manojlovićem. Ja moram da vas pitam prvo, kako već ovi razgovori počinju, šta za vas znači ova nagrada na ovom prostoru, u ovom ovde prostoru. Raške duhovne svečanosti 23 godine traju i vidim da ovde dolaze ljudi koji znaju gde dolaze. Pa je nagrada Stefan Prvovenčani verovatno nešto što vama znači dosta, ili pitam vas šta on znači?
Pa naravno da mi znači. Znate šta, ima puno aspekata iz kojih možemo gledati i na ove svečanosti koje je 23 godine samo, a ne duže, i na ljude koji su ovu nagradu osmislili, na odbor koji je dodeljuje i na ljude koji su ovu nagradu dobijali i koji će dobijati. Mi imamo puno aspekata i na mesto na kojem se nalazimo i znači, puno mi znači, znači mi društvo tu u kome se nalazim, kao to plemeni, taj plemeniti svet koji je ovu nagradu dobio.
Da, ovo, imam utisak zaista danas u ovom trenutku da je ovo jeste neki centar naše duhovnosti. Negde su ovde ljudi nekako ostali jaki, čvrsti, kao da ne žive u Srbiji. Imaju neku snagu koju mi u Beogradu nemamo. Mislim, vi živite i u Beogradu i po belom svetu, imate iskustva, ali imam utisak da su ovde nekako ljudi vitalni.
Sigurno, mi se nalazimo u jednom planinskom kraju, u jednom kraju koje je prelep i koje je prekrasno. Svuda gde je planinski kraj, gde je čist vazduh, su ljudi vitalni. Inače, snage, energije ima svuda, ne želim da ovde vaš utisak dovedem u pitanje, ali ima svuda, samo u većim gradovima, u većim naseljima, jer vi to teže vidite. A lakše vidite primitivizam.
Da.
Nekde ga ima više. Eto.
Apropo tog primitivizma, moram da vam kažem da mi se mnogo svidao vaš koncept i vaš stav u vezi sa vašom nagradom prethodnom i vašom knjigom i to Ko si ti? Ja sam tu knjigu, Ja sam tu knjigu čitala zaista u više navrata, iz više uglova, i pitala sam se zbog čega moje kolege nisu sa vama razgovarale. Na drugom programu Radio Beograda ja se ne sjećam da je neko pričao sa vama u vezi sa tom knjigom, a htela sam mnogo toga da vas pitam. Ajde da vas pitam u vezi sa tim konceptom. Dakle, mene zanima kako ste došli na ideju da nas u stvari propitate i preispitate, jer to pitanje, a ko si ti, zapravo jeste nešto što treba da se postavi svom sagovorniku.
Vi ste jedan od retkih novinara koji me uopšte pita u vezi knjige A ko si ti, bilo šta.
Jel?
Da. Knjiga A ko si ti, zapravo koncept se dogodio odmah kad su mi saopštili da sam tu nagradu dobio. Zbog čega? Zato što smatram da su monografije dobrodošle u svim sferama, ali da nisu realne, da ne govore o vremenu dovoljno, ne svedoče dovoljno vremenu trajanja ili već delovanja tog čoveka, te osobe o kojoj monografija jeste, zato što je ona obično pisana rukom čoveka koji veoma ceni neku, one subjektivno svedočanstvo o čoveku i njegovom trajanju. Knjiga A ko si ti, znači koncept je vrlo jednostavan, je bio moj. Ja sam rekao ne, ja monografiju, puna mi je kuća monografija, manje ili više uspešnih, ali nikada ni jedno od njih ne svedoči zapravo vreme. Oni su subjektivni pogled pojedinca na jer, ko što sam rekao. Dakle, znajući da će, i to nisam se uopšte, ja sam samo naslov dao, ovo drugo nije bilo ništa, nijedna zarez nije promenjena, ništa. Javno izrečena reč, napisana reč, koju sam jeli, rekao ili napisao, tako tu stoji. I one sve jednoče u mom odnosu prema svetu i po izboru uređivača. Ja mislim da to je jedan put da vi koji ste pročitali tu knjigu možete da steknete utisak, a ko bih to mogao da budem ja, to jest o kome knjigu čitate. I zato sam mi dao naziv Ako si ti, pošto upoznajemo se, jeli, ako ste dozvolio već da se negde naslutite ko bi to mogao da budem ja. I mislim da je knjiga dosta otvorena sa svim svojim mojim mišljenjima i odnosu prema svetu koji su se pokazali kao pogrešni, a ne rekao vrlo tačni. Jedno pitanje, jedno otvaranje pred čitaocem ili čovekom, i zato kažem, evo, to sam ja, ako si ti.
A ko si ti, zato što zaboravljaš šta si rekao pre 10 godina, pre 5 godina, pre 3 dana, pre 1 minuta? Mi zaboravljamo. Vi ste nas podsjetili ne na to što ste vi govorili, nego na vreme u kome smo živeli.
To mi je bio cilj, naravno. Tačno, istina. Da.
I kada vi sad imate tu monografiju pred sobom,
automonografiju,
kako se vi osjećate u tom kontekstu naroda, dela naroda koji zaboravlja, koji pamti kao kišna glista ili kao kokoška?
Ja mogu samo sopstvenim nekakvim postojanjem i po nekom pojedincu primjerom pojedincu da nekako uputim na život i priključenija. Šta ja drugo mogu? Ja ne mogu ništa više od toga. Na poziciji jedinke koja razume ovaj svet kako ga razume ovu zemlju i vreme. Ne mogu više.
Da, ne možete više, ali ste bili u situaciji da vas ljudi prosto, ajde da kažem, anatemišu. Kada ste govorili nešto što mislite. Kako se vi osjećate kao čovek koga neko nešto pita, koji kaže svoje mišljenje i čije intimno mišljenje neko stavlja na vagu?
Kažem jednu stvar. Znate šta, ja sam skoro slobodan čovek.
Skoro.
Da,
šta to znači?
Pa niko nema apsolutnu slobodu, ali niko je nema, ali osvojiti tu, ali ova sloboda koju ja imam nije mala.
Nije.
Verujte mi, i uvek je tako i bila. I ja nisam imao dlake na jeziku, niti i danas imam. Znači nisam oklevao da kažem ono što mislim. Ako uđemo u zadnji set anatemisanja, ako uđemo u njega i krenemo da se time bavimo, onda moramo da vidimo da ovdje ljudi ne vole istinu da čuju, a pogotovo ne istinu čovjeka koga kao cene, ili kome kao dobro misle, ali vrlo brzo ne misle dobro. Jel? Daleko sam ja otišao odavno, nemojte pošto me shvatite. Ne fizički, pa duhovno negde malo dalje, ne. Tako da imam tu slobodu da kažem ono što, a pogotovo istinu, ovdje ljudi nemoju da čuju istinu. I kad se kaže istina, vi isto odmah postajete u nekakvom okviru ili doživljaju politike ili realnosti koji je tako kakav jeste, koji je isto ličan, krajnji isključiv, koji nema veze sa ovim mirom ovdje, ove sredine gde se nalazimo sad u Raškoj, nego ima veze sa krajnje pojačanim emocijama, kratkim mišljenjem, nezaključivanjem, a priori procenama i veoma lošem iskustvu možda za koji ništa niste učinili da ono bude bolje, jer u vašem sobstvenom životu da imate neko bolje iskustvo. Dakle, to je nešto što je mene nije iznenadilo, ali me duboko negde povredilo i ja ne znam, ne mogu biti tema pa ni vaših kolega koji i koleginica više, koje novinara, novinarki, koje su zapravo po nekakvim sobstvenim opet idejama i sobstvenom sagledavanju trenutka i borbe za ne znam šta i ne znam koga, bili u situaciji da se drznu da govore na istinu, na moju istinu. Prema tome, svuda ima malograđanštine i ona je naravno strašna stvar svuda, mislim, svuda, u Njujorku, svuda ima. To je, ali imate makar zabrane u kojima ta malograđanština ne može da uđe. Znači, kulturno trajanje, kulturološki nekakav hod i nekakav kontinuitet ne dozvoljava pojedincima i grupama da počinje da stvaraju javno mnjenje koje ovde se često stvara u nekadašnjem krugu dvojke, koje je sam sebi dovoljan i nikome ne bitan sem njima samima. Nikome bitan sem njima samima. Tako da, ne znam, ako je neko rođen na asfaltu, to sam ja, i to jako davno. Jako davno. Peta generacija koja je rođena na kaldrmi, ajde tako nazovem, jel? Nemam ja razloga nikome da uplivavam nikakvim stilovima nigde. Niti sam to činio, ali sam govorim istinu. I nekako ponekad volim, kada vidim da omraza, kada nerealnost jednog sagledavanja sveta, jednog dela koji je dosta glasan i ima novca da kupi kompjuter, da bi mogao da se kači na društvene mreže i da društvenim mrežama stvara klimu, jeli, dostigne jednu meru, imam posebno zadovoljstvo da im kažem istinu, jer znam da će reagovati, imam posebno zadovoljstvo. I zato što kad istinu imate i njen ste svedok, ja nemam nikakvih dilema. Zatim, to je brzi zaborav šta bi neko, bilo ko, učini dobro i u kojoj meri je to možda važno za trenutak ili za možda za dan koji dolazi ili za godine koje su pred nama, na neki način važno. To neprepoznavanje je takođe postala nova duhovna disciplina naših ljudi ovde. Brzi zaborav, to je nikakav, kišna glista, musta, pogled jedna anticipacija stvari, nikakva. I ja mogu da razumem, i to mogu da razumem, i ne mislim da je to generalna osobina našeg naroda. Ne, naravno, ovde ljudi teško, u dugoj komi se nalazimo. U predugoj, pazite, kažu ovde je najgore, ima tu i u blizu isto da ništa nije mnogo bolje nego kod nas, ali makar su ljudi vaspitani na neki način u porodici i u možda u širem tom nekom okruženju, da ne vređaju druge ako nisu baš sasvim sigurni u to. Eto, i ne znam, ovde mnogo aspekata ima na vaše pitanje na koje možemo da govorimo. Ono, ta želja za nasiljem, ta želja za obeležavanjem, ta želja za supremacijom, ta želja za samo iskazivanjem na najjačima i najboljima koje imamo, samo dokazivanjem na tim. To nije ništa novo, uvijek je to bilo.
Ali ko meni daje pravo da kažem Predragu Mikiju Manojloviću da je on mene razočarao? Mislim, kako se vi kao čovek koji je toliko prisutan ovde i čije se mišljenje ceni i uvažava, očigledno, i kada se kritikuje, daje za pravo da kažem, pa čekaj, kako on može da misli o tom nekom nešto pozitivno? Mislim, meni to nije jasno. Mislim, to je privatna stvar, to je vaše lično mišljenje, to je nešto što je deo vaše intime, vi imate pravo da volite, mislim, bilo koga, ili da smatrate da su nečiji postupci bilo čiji postupci ispravni ili ne.
Ja sam se bavio samo činjenicama, ja nisam što govorio o intimnom doživlju. Znači, moje istine nisu vezane, jer su činjenice, to je istina.
Ali imate pravo da imate intimni doživlju.
Ne, ja ne govorim o tome uopšte. O intimnom doživlju ja čuvam za najbliže, za sebe.
Da, dobro.
A ko daje pravo? Pa daju pravo, sami sebe ljudi daju pravo.
Da. Kako se Miki Manojlović osjeća u tom trenutku kada izađe na ulicu i shvati da nije čarši, ajde tako da kažem, prijatno to što je on rekao? A on to misli i on to vidi i smatra da to treba da kaže.
Pa moram da vam kažem da je...
Mislim, to je neko čarši.
Ja mislim uopšte u mom nekakvom životu, u ovom poslednjem, ajde, periodu ako govorim, ima puno situacija koje govore suprotno od ovoga što je meni kaže.
Dobro.
Koje zapravo govore da je taj velika manjina glasna, pokatkad i nezadovoljna, može da... U ostalom, ima to isto složeno. Ko menja svet? Pa ne menjaju svet mase. One mase su samo posljedice ideja i manji grupa i pojedinac. To je jasno. I šta ko me, ali umetnik, kreativac, on menja svet u onom vremenu koliko traje ta njegova umetnost i u onom vremenu koju vi tu umetnost prepoznajete ili možda sa njom se razmenjujete. I tu je negde moje bogatstvo, moja snaga, moj izvor, moje sve.
I vaša sposobnost da vodite dijalog sa onima sa kojima nismo bili u stanju da razgovaramo uopšte.
Molim vas, na tu temu uopšte ne, to se ako otvorimo to, pa znate, prekoliko god, kada je ta prethodnica dobrih poteza, kulturnih, socioloških, pa hoćete i političkih, koje sam radio i pravio su, stari su od 95. godine, recimo u zadnjem periodu govorim. Jeli? I kad ja kažem da sam ja za vrijeme rata nisam izgubio prijatelje na takozvanim drugim stranama, nego sam stara prijateljstva ojačao, a nova stekao, onda dobijem po nosu da mi tamo neko kaže, pa idi tamo onda ako ti tamo više sviđa, koje je apsurdno glupo. Nemam negdje da idem, ja idem gdje hoću i tu sam gdje hoću. I ne znam, mislim da treba gajiti ljude koji prave mostove, ne treba ih dovoditi u pitanje, a pogotovo ne njihovu čast, moralnost i istinu, mislim, na kraju kraja.
Da, i to pozorište koje ste nekako sami sebi stvorili i osnovali, nije, to je što, da.
Pa ne, to je radionica integracije.
Više od pozorišta, naravno.
Pa ne samo to, ono, imam mnogo sadržaja u sebi, ima i pozorište, jel? Ali to je opet jedna nova tema. Koliko čovjek je pod navodnicama uspešan, jel? Koliko njemu dovoljava svest i mogućnosti svih vrsta da učini nešto za druge. I to traje 8 godina. Ne samo ja, nego svi mi koji to radimo. I to je nešto što isto se zaboravlja. Kad se čuje istina.
Da, jer ja neću da zanemarim činjenicu da Mira Furlan, koja nije mislila da može da ima sagovornika na ovim prostorima, da, posle toliko godina i uradila predstavu, i to vrlo, vrlo ličnu predstavu.
Da, ona, to je fantastičan tekst koji ja nisam prvi koji je čitao taj tekst, ali sam prvi koji je prepoznao njegove mogućnost njegove transpozicije na scenu, jel? I način, to je bitno. Ne da sad je, znači, bitan je tekst, pa tek onda tek onda jasna Anita, Jovana i ja i svi koji smo predstavu radili u jednom visekcijskom procesu koji je trajao 3 mjeseca, zatvoreni u radionici, potpuno onako na miru, smo mogli da istražimo sve te dubine i da se pozabavimo, recimo, tom generacijama koje više u tragovima, ne možda vidite, generacijama koje znaju latinski, generacijama koje jedne drugoj umeju da kažu dobar dan na ulici, jeli? I tako dalje, i tako dalje.
Taj dijalog sa albanskim pozorištem i sa albanskim umetnicima, koliko je to bilo teško? Prvo, na kom ste se jeziku sporazumevali? Prvo pitanje.
Ne, pa prvo, vi nemate boljeg činjenica da se Srbi i Albanci zajedno nađu u jednom kreativnom procesu je u ovakvoj meri i sa ovakvom vidljivošću, ne samo u Beogradu, u Srbiji i u Prištini, nego svuda u bivšoj Jugoslaviji, na svim tim mestima gdje smo bili smo svim, nismo bili u Sloveniji, vjerojatno, ne znam da ćemo i biti, ne znam, je jedna ohrabrujuća stvar. Ja nemam iluzije i znam da su to procesi koji idu svojim putem, ja ih ne menjam, ali niko od nas. Znači, taj plemeniti svet talentovani koji se skupio iz Beograda i iz Prištine, koji je zajedno radio, nešto zajedno stvorio, je potpuno jedan paradoks. Da vi na istom mjestu imate Srbe i Albance koji govore srpski i albanski, jeli, 3 mjeseca, a ne dođe nijednog trenutka ni do kakvog problema. Naprotiv. Dakle, kada ja nemate opet bolju izazovniju dramu, jeli, o mržnji, veoma dugoj, večnoj, između
Iskonskoj,
između Odome i Julije i ljubavi, jel? I zato sam radio izabrao taj komad. I ne samo to, nego čitav taj rad, danas sam baš sa profesorom Jankovićem u kolima, kad mi dobro razgovaram, čitav taj rad na jeziku, čitav taj rad na nijansama jezika, na tom preplitanju razumevanja tuđeg i nerazumevanja sobstvenog jezika. I obrnuto, upotrebe tuđeg, a ne svog. To poigravanje sa smislom jezika, njegovom snagom, njegovom lepotom, je bio poseban proces i zato smo mi to radili između ostalog tu predstavu. između ostalog i zato. Uspeh i prijem je bio zaista fantastičan, to je ono što je važno, a za nas je, što se kaže, Ulix, koji je ono, meni je, kaže, samo da smo se skupili ovdje, meni je to već gotovo, dovoljno smo se našli, ne moramo ništa više dalje. Ja sjećam se da je to rekao, to postoji u dokumentarnom filmu koji sam napravio, baš taj deo kad je rekao. I ja sam jako srećan zbog toga što smo taj proces, taj projekat Romeo i Julije doveli do kraja i što je predstava imala svoj izložbu u Beogradu, imala. E sad, do kad će ona postojati, pošto je vrlo teško okupiti nas, ne znam. I skupo, zato što dolazimo sa više strana sveta da se nađemo, ima nas 29 ukupno. To je jako skupa stvar.
Ta srpsko-albanska ljubav, je li to zaista ta fatalna ljubav? Je to zaista Romeo i Julija ili je to neka druga vrsta ljubavi? Jer,
koje? Kako ne
razumijem? Srpsko-albanska ljubav ili ne, u životu, u našim životima. Da li postoji uopšte ta ljubav ili je to neka naša...
Na ovom širem planu naravno da ne. Ne postoji, postoji jedno nerazumevanje, jedno zaziranje jednih od drugih. Mnogi nevraćeni dugovi jednim drugima. Tako da i tako da. Da, nisam ja ulazio u to, niti smo želeli da ulazimo u to. Mi smo počeli, otvorio sam predstavu tako, što zatičemo status kakav jeste. Znači, status, to su rekli fait accompli. Stvar je završena, ona je svršena i vidimo šta. Vidimo dve grupe ljudi koji se hoće da se pobiju odmah, se poubijaju odmah i vidimo dvoje koji se tajno vole. Tajno vole odmah se vole. Nemamo taj dugi period upoznavanja koji kod Šekspira postoji, jer onda se bavi razvojem ljubavi. Ne. No, koji se vole i koji su sve prošli u životu i sve imaju, samo nemaju dete. Nemaju dete. I to niko ne zna sem njih i možda Merkusija, njegovog najboljeg prijatelja, Romeo, sluti. Znači, kad je sve to prošlo, jeli, bio je baš koračina, onako, jedan ozbiljan iskorak.
Da. Jel mislite da ste nešto promenili tim korakom, velikim koračinom tom?
Dve stvari. Prvo, dok ljudi gledaju, shvataju. I na kraju, kad se dodirnemo svi i počnemo da razgovaramo, kada se sruši taj zid, nevidljivi zid između scene i gledalište publike, kada zapravo lumsit predstav je završio tako što Edgar, jeste gledali predstav? Što je iz Kralja Lira, ima jedan monolog koji sam ja stavim u tome kraju, koji govori o tome da smo za tuđe krivice uvijek, za svoje nesreće uvijek optužujemo tuđe krivice ili sudbinu ili položaj izvezi i tako dalje. To govori Anita ovde, na albanskom govornom podišu govori Mensur Sarčiju u vas. I kaže na kraju, ja sam Mensur, ja sam Anita, i pruži ruku prvom i krene. Eto, to je jedan trenutak kada se sve to sruši i tada ljudi, tu su reakcije strašne, mislim, od sreće do zagrlja suza, do potrebe da razgovaraju sa vama publika, da porazgovaraju o svemu i tako da. O svemu, ne može se o svemu govoriti ni u kakvom vremenskom periodu, jel? Sve, da. Znači, večnost.
Da, s tim što se vaše kolege umetnici, ne mislim samo na glumce i na reditelje, mislim i na umetnike generalno, vrlo retko odlučuju za tu vrstu koračine, kako ste rekli. Znači, imam utisak kao da se plašimo da iskoračimo, da kažemo glasno.
Nemam kama, to je lična stvar opet.
Zato
prvo u glumi sobstvenoj treba praviti te sobstvenoj igri duha, treba praviti te koračine i da ste stalno u potrazi za samim sobom i u stalnoj negaciji samog sebe i potvrdi stvarnosti života i dovođenju u pitanju svega što je oko nas. I odgovor na, ako imate na neka pitanjca, ali postavljanje pitanja je vrlo važno, da biste postavili pitanje morate imati znanje neko. Da, mislim, to je lična stvar. Odavno se ja ni nemam, klinac kad sam bio nisam pravio kompromise, kamo li sad?
Znate šta, ja strašno cenim ta glumačka znanja, jer mislim da svi ti ljudi koji su čitali sve te silne velike pisce ili igrali te neke Šekspire i tako dalje, nisu mogli da prođu kroz to ko pas kroz rosu, jel? Morali su da ostave neke tragove ti Šekspiri u njihovim glavama. Ali u ovom trenutku, šta vas zanima? I šta je taj korak sledeći koji ćete da pravite? Ali možete i da mi prokomentarišete to što ja mislim. Jer zaista mislim da jedan glumac ne može da bude prazan posle toliko uloga koje
uspije. Ne može, može. Pa ranije je bilo, evo ja sam bio mali, evo, danas je, nažalost, spustila Mira Stupica. I sad je, evo, zaista jedan trenutak onako, koji za mene višestruko emocionalan. I ne bih ga objašnjavao, kao što nisam objašnjavao ni nestanke drugih glumaca. To su moji vrlo intimni, ali jednu stvar ću vam reći. Miru Stupicu znam kao dete. A i ona mene. I mene ne bi bilo ovako kakvog jesam da nije bilo Mire na neki način. Sad, da ne objašnjam zašto, kako je da. Recimo i Mire, sve utiče na vas. Dakle, tada kad sam ja bio mali, a Mira je uvek bila velika, i kad je bila mlada, važila je ovaj, dobra izreka, pozitivna, glupi glumac.
I danas važi.
Ja, ne glupi glumac. Da, dakle, glumac je tu da glupi, on govori i to izgleda da razume, u stvari ne razume, a i ne mora da razume, bitno je da se to čuje. Da ta reč napisana, osnova, povijek, bude to. To vreme je davno prošlo. Dakle, danas ne možete biti glupi glumac, a da se to ne primeti. Ali i hoću da kažem da ima mnogo ljudi, glumaca koji prođu kroz Šekspire, ali spadaju u vreme kad sam bio mali.
Dobro. Šta je sledeći korak? Koja je koračina koju pravite sledeću? Pošto ja očekujemo, to je vaše radionice integracije, nešto novo ili drugačije. Mislim, sve smo bi prošli sa vama i taj avion i te priče o budućem ministru kulture i tako dalje, i tako dalje. Pa moram da vas pitam to. To mi je moj posao.
Pitajte me. Znači, ja neću voziti, neću biti pilot i neću biti vlasnik avionske grupe, nekog prevozničkog društva, D.O.
Dobro.
Eto, sledeća ozbiljna koračina, veliki korak je dovođenje prostora radionice u funkciju u Savskoj ulici, jer mi smo se sklonili sa desne obale Save u posljednjem trenutku pre nego što su bageri ušli, morali smo ušli u drugi prostor, a koji zahteva zbog još sve je završeno, skoro sve je završeno, da se traži građevinska dozvola, da građevinsku dozvolu, onda su koračine, nalaženje sredstava i način kako će se to će biti, kao što je radionica bila, mnogo gušće, mnogo raznovrsnije, strahovito sociološko-kulturni centar, jedan strahovito razvijen, vrlo aktivan, koji bi mogao da nazove, kad se šalim, bi mogao da se nazove centrom za moralnu dekontaminaciju.
Da, hvala vam na razgovoru.
Čuli ste razgovor sa Predragom Mikijem Manojlovićem, ovogodišnjim dobitnikom nagrade Stefan Prvovenčani. Ona je njemu uručena 19. avgusta u četvrtak na Preobraženje. Tehnički je snimak ispravan. Ovo što ste čuli u pozadini je pljusak kakve doživljavamo ovih dana u Beogradu i u čitavoj Srbiji. Kiša je neprestano padala, bilo je tu i gromova. Dakle, današnji Klub 2 bio je posvećen ovogodišnjem dobitniku nagrade Stefan Prvovenčani, koji već tradicionalno godinama unazad dodeljuju raške duhovne svečanosti.
No.
13:43, završeno je današnje izdanje Kluba 2, Radio Beograda 2, koji su realizovali Nikola Pejčinović, Ivana Marković, Verica Gajević i Nevena Matović. Gost današnje emisije bio je glumac Predrag Miki Manojlović. Ovogodišnji dobitnik nagrade je Stefan Prvovenčani. Prijetno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.